Hello,
Hello.
selamat petang.
Selamat datang.
Maaf mengganggu cik. Saya Hazira dari kedai kereta Inti Deras Segamat Johor.
Oh, kedai kereta. Semalam yang saya WhatsApp tu eh.
Ah, ya betul. Boleh saya tahu cik dari mana ni?
Saya dari Palong.
Oh, dari Palong. Kira cik nak tanya kereta apa ya kat sini?
Tak, saya cakap tu saja. Nama saya Belalis.
Oh, dah berjaya lah.
Itu
Tapi
biasa.
kalau nak masuk loan tu boleh je masuk loan kedai. Cuma biasa deposit dia mula dari RM8,000 ke atas lah.
8,000 ke atas eh.
Kira cik bajet berapa?
Saya bajet deposit dalam 4 ke 5,000 je tu.
Oh, 4 ke 5,000 lah. So, kalau bajet macam ni, kena kumpul dululah. Biasa memang 8K ke atas juga kalau nama blacklist ni.
Oh, kedainya kat mana?
Kedai dekat sebelah Puspakom, Segamat.
Puspakom selamat eh. Oh, okay. So, dia dalam 7, 8,000 lah.
Tapi tengok juga pada kereta apalah. Cik nak cari kereta apa kat sini?
Biasa 8,000 tu dapat kereta apa?
Biasa sini kereta-kereta sedan, jenis Saga ke,
Oh, okay.
Saga FL. Tapi kalau macam Saga FL tu paling rendah pun kalau nama blacklist dalam 6-7 ribu lah paling rendah.
Okay. Apa, kereta lain tak dapat lah. Kita tambah lagi dah.
Kereta lain boleh cuba untuk kalau Azia ke Myvi, tapi kena submit loan dulu lah. Saya pun tak berani nak cakap. Sebab ni bergantung pada approval daripada HQ.
Okay. Saya boleh datang kedai kan? Dekat sebelah terus pakom eh.
Boleh boleh. Tapi kalau macam esok kita cuti lah. Hari Isnin
Okay.
sampai Sabtu je.
Awak tu bekerja lah.
Betul. Okey baik cik. Terima kasih.
Sama.